สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Emergence: The Connected Lives of Ants, Brain Cities and Software เป็นหนังสือสารคดีแนววิทยาศาสตร์ความคิดและวัฒนธรรมเทคโนโลยีของสตีเวนจอห์นสันตีพิมพ์ในปี2001หนังสือเสนอแนวคิดว่าระบบขนาดใหญ่สามารถแสดงความฉลาดหรือรูปแบบการทำงานที่สมาชิกแต่ละหน่วยไม่มีอยู่ลำพังได้จอห์นสันอธิบายปรากฏการณ์นี้ผ่านการเปรียบเทียบที่กว้างขวางตั้งแต่รังมดสมองมนุษย์ย่านในเมืองไปจนถึงซอฟต์แวร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ไม่ได้อยู่ที่การประกาศว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกันอย่างคลุมเครือแต่คือการชี้ให้เห็นกลไกที่ทำให้การเชื่อมโยงก่อผลได้แก่การป้อนกลับการจัดระเบียบตนเองการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมและการตัดสินใจจากข้อมูลเฉพาะที่แทนการสั่งการจากศูนย์กลางหนังสือจึงชวนผู้อ่านเปลี่ยนคำถามจากใครเป็นผู้ควบคุมระบบไปสู่ปฏิสัมพันธ์แบบใดๆที่ทำให้แบบแผนระดับใหญ่ค่อยๆปรากฏขึ้นเป็นงานอ่านง่ายเชิงสหวิทยาการที่เชื่อมชีววิทยาประสาทวิทยาผังเมืองและอ่านออกแบบดิจิทัลเข้าด้วยกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเกิดคุณสมบัติใหม่เมื่อส่วนย่อยรวมกันเป็นระบบแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดการอุบัติขึ้นซึ่งหมายถึงกรณีที่ระบบมีพฤติกรรมหรือคุณสมบัติซึ่งอธิบายจากการมองส่วนประกอบแยกกันไม่ได้มด1ตัวไม่ได้มีแผนที่ภาพรวมของรังและเซลล์ประสาท1เซลล์ไม่ได้มีความคิดแบบมนุษย์แต่ปฏิสัมพันธ์จำนวนมากระหว่างหน่วยเล็กเล็กสามารถสร้างการหาอาหารการจดจำหรือการตอบสนองที่ดูมีเป้าหมายได้จอห์นสันจึงไม่ใช้ความฉลาดเป็นคุณสมบัติที่ต้องเริ่มจากผู้นำหรือผู้วางแผนเสมอไปเขาเสนอว่าความฉลาดของระบบอาจเป็นผลสะสมจากกฎง่ายที่ทำงานซ้ำภายใต้เงื่อนไขแวดล้อมที่เหมาะสมประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะเตือนให้ระวังการอธิบายแบบลดทอนส่วนประกอบเมื่อเราถามว่าทำไมเมืองหนึ่งจึงมีชีวิตชีวาหรือทำไมเครือข่ายออนไลน์จึงสร้างพฤติกรรมร่วมเราไม่อาจตอบด้วยบุคคลหรือองค์ประกอบเดี่ยวเท่านั้นต้องพิจารณาความหนาแน่นของการติดต่อกติกาที่หน่วยต่างๆใช้ตอบสนองและผลที่การตอบสนองหนึ่งส่งต่อไปยังหน่วยอื่นหนังสือจึงวางการอุบัติขึ้นเป็นกรอบคิดเพื่อศึกษาความซับซ้อนโดยไม่หลงเชื่อว่าระบบที่ไร้ศูนย์กลางนั้นไร้ระเบียบประเด็น2วงจรป้อนกลับเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะที่ให้กลายเป็นพฤติกรรมร่วมจอห์นสันให้ความสำคัญกับวงจรป้อนกลับเพราะนี่คือกลไกที่ทำให้การกระทำเล็กไม่หายไปทันทีแต่กลับส่งผลต่อการกระทำครั้งถัดไปในระบบมดร่องรอยและการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมช่วยให้เส้นทางบางเส้นได้รับการใช้งานมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้บัญชาการกำหนดเส้นทางล่วงหน้าหลักเดียวกันช่วยอธิบายว่าเหตุใดกิจกรรมในเมืองความสนใจในสื่อจึงอาจขยายตัวและเปลี่ยนรูปได้การป้อนกลับเชิงบวกทำให้สัญญาณหนึ่งได้รับการเสริมแรงขณะที่การป้อนกลับเชิงลบช่วยยับยั้งการขยายตัวที่มากเกินไปความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือไม่ได้มองการเชื่อมต่อว่าเป็นสิ่งดีโดยอัตโนมัติแต่ชี้ว่าผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสัญญาณและข้อจำกัดที่ระบบมีผู้คนในระบบกระจายศูนย์ไม่จำเป็นต้องรู้ภาพรวมเพียงรับรู้ข้อมูลใกล้ตัวแล้วปรับการกระทำตามผลที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อกระบวนการนี้เกิดซ้ำในจำนวนมากแบบแผนระดับมหาภาคก็เกิดได้กรอบนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าข่าวลือความนิยมความแออัดหรือความร่วมมือไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวหากเป็นผลของการวนกลับระหว่างพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมประเด็น3เมืองในฐานะระบบเรียนรู้จากรอยเท้าของผู้อยู่อาศัยการนำเมืองมาเป็นตัวอย่างคือจุดเด่นที่ทำให้หนังสือขยายแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ไปสู่ชีวิตสังคมจอห์นสันมองเมืองไม่ได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างที่ถูกออกแบบจากบนลงล่างแต่เป็นระบบที่ค่อยๆเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวการเลือกและการพบปะของผู้อยู่อาศัยย่านหนึ่งอาจเปลี่ยนบทบาทจากผลรวมของร้านค้าการเดินทางพื้นที่สาธารณะและการตอบสนองของผู้คนต่อสิ่งที่เพื่อนบ้านทำไม่มีผู้วางแผนคนเดียวสามารถกำหนดรายละเอียดของชีวิตบนถนนทั้งหมดได้ความรู้ที่ทำให้เมืองปรับตัวจึงกระจายอยู่ในกิจวัตรและการตัดสินใจเล็กน้อยๆของคนจำนวนมากมุมมองนี้ไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของการวางผังเมืองหรือสถาบันสาธารณะแต่เสนอว่าอันออกแบบที่ดีควรเข้าใจข้อมูลจากระดับล่างด้วยหากกดตายตัวขัดขวางการใช้พื้นที่จริงระบบอาจสูญเสียความสามารถในการปรับตัวตรงกันข้ามพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดการติดต่อการทดลองและการตอบสนองอย่างต่อเนื่องมีโอกาสพัฒนารูปแบบที่เหมาะกับผู้ใช้มากกว่าบทเรียนของเมืองจึงเป็นเรื่องของการสังเกตปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่การโรแมนติกกับความไร้ระเบียบและช่วยให้เห็นว่าความมีชีวิตของชุมชนเกิดจากเครือข่ายความสัมพันธ์มากกว่าจากแผนผังเพียงอย่างเดียวประเด็น4 สมองและอาณานิคมมดแสดงความฉลาดแบบไร้ผู้บัญชาการการเปรียบเทียบสมองกับอาณานิคมมดช่วยทำให้ข้อเสนอเรื่องความฉลาดแบบกระจายศูนย์มีน้ำหนักชัดเจนขึ้นทั้ง2ระบบประกอบด้วยหน่วยจำนวนมากที่มีขีดความสามารถจำกัดเซลล์ประสาทส่งและรับสัญญาณตามการเชื่อมต่อของตนส่วนมดตอบสนองต่อสัญญาณทางเคมีและสภาพแวดล้อมใกล้ตัวแต่เมื่อมีการเชื่อมต่อมากพอและมีการปรับตัวตามผลลัพธ์ระบบอาจสร้างความสามารถที่ซับซ้อนกว่าองค์ประกอบเดียวหนังสือใช้ภาพนี้เพื่อตั้งคำถามต่อความเคยชินที่มองว่าความฉลาดต้องมีศูนย์บัญชาการอยู่ด้านบนสิ่งสำคัญไม่ใช่การยกมดหรือสมองให้เหมือนกันทุกด้านเพราะระบบชีวภาพทั้งสองมีโครงสร้างต่างกันมากแต่คือการมองหาหลักร่วมได้แก่การประมวลผลแบบขนานการส่งสัญญาณในระดับท้องถิ่นการเสริมแรงของรูปแบบที่ใช้ได้ผลและการปรับเปลี่ยนตามประสบการณ์ข้อเสนอเช่นนี้ยังมีข้อจำกัดระบบที่เกิดขึ้นเองอาจสร้างผลที่ไม่พึงประสงค์หรือยากต่อการคาดการได้ผู้หนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะเครื่องมือคิดไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับลอกเลียนธรรมชาติผู้อ่านจะได้ฝึกแยกแยะระหว่างการควบคุมจากศูนย์กลางกับการสร้างเงื่อนไขที่ทำให้หน่วยต่างๆสานงานกันเองประเด็นสุดท้ายซอฟต์แวร์และเว็บกับความเป็นไปได้ของปัญญาร่วมในส่วนที่ว่าด้วยซอฟต์แวร์จอห์นสันมองเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแนวคิดเดียวกับระบบชีวภาพและเมืองนั่นคือโปรแกรมและเครือข่ายอาจสร้างผลลัพธ์ที่ฉลาดขึ้นได้เมื่อออกแบบให้หน่วยจำนวนมากแลกเปลี่ยนข้อมูลตอบสนองต่อผู้ใช้และปรับเปลี่ยนจากรูปแบบการใช้งานเขียนในช่วงที่เว็บกำลังถูกมองว่าอาจพัฒนาไปสู่โครงสร้างข้อมูลที่เชื่อมโยงและรู้บริบทมากกว่าเดิมประเด็นที่ยังร่วมสมัยคือคุณค่าของระบบออนไลน์ไม่ได้อยู่ที่จำนวนข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่วิธีจัดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลผู้ใช้และสัญญาณตอบกลับการออกแบบระบบจึงต้องคิดถึงผลระดับรวมเช่นอะไรจะถูกมองเห็นบ่อยขึ้นพฤติกรรมใดๆจะถูกให้รางวัลและข้อผิดพลาดจะขยายวงหรือถูกแก้ไขอย่างไรมุมมองนี้ช่วยอธิบายทั้งศักยภาพและความเสี่ยงของแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องสมมติว่าผู้สร้างควบคุมผลทุกอย่างได้หนังสือไม่ได้เป็นคู่มือเทคนิคสำหรับเขียนโปรแกรมแต่ให้ภาษาสำหรับคิดเรื่องสถาปัตยกรรมของการมีส่วนร่วมผู้อ่านสายเทคโนโลยีจะเห็นว่าการสร้างระบบที่ดีไม่ได้หมายถึงเพิ่มคำสั่งควบคุมเสมอไปบางครั้งหมายถึงการออกแบบกติกาข้อมูลป้อนกลับและขอบเขตที่เปิดให้การเรียนรู้ร่วมเกิดขึ้นอย่างรับผิดชอบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวิทยาศาสตร์ความซับซ้อนเทคโนโลยีดิจิทัลเมืองชีววิทยาหรือการทำความเข้าใจพฤติกรรมส่วนรวมที่ไม่อาจอธิบายด้วยเจตนาของบุคคลคนเดียวผู้อ่านสายบริหารการออกแบบผลิตภัณฑ์และนโยบายสาธารณะก็จะได้ประโยชน์จากกรอบคำถามที่เปลี่ยนจากการตามหาผู้ควบคุมไปสู่การวิเคราะห์กติกาการเชื่อมต่อและวงจรป้อนกลับของระบบประโยชน์สำคัญที่สุดไม่ใช่การได้รับคำทำนายสำเร็จรูปเพราะระบบอุบัติขึ้นมักมีความไม่แน่นอนสูงแต่คือการเรียนรู้ว่าควรสังเกตสัญญาณระดับใดและเหตุใดผลเล็กน้อยจึงอาจสะสมเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้เมื่อเทียบกับสื่อวิทยาศาสตร์ความซับซ้อนที่เน้นแบบจำลองคณิตศาสตร์หรือหนังสือเทคโนโลยีที่มุ่งเครื่องมือเฉพาะทางงานของจอห์นสันโดดเด่นด้วยการเชื่อมตัวอย่างจากรังมดสมองถนนในเมืองและเว็บเข้าสู่ภาษาที่เข้าถึงได้ความต่างนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นหลักการเดียวกันทำงานข้ามสาขาโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเชิงเทคนิคหนักมากอย่างไรก็ดีผู้อ่านที่ต้องการข้อพิสูจน์เชิงปริมาณหรือคู่มือออกแบบระบบอย่างเป็นขั้นตอนอาจต้องอ่านงานเฉพาะทางเพิ่มเติมแต่สำหรับการสร้างภาพรวมที่คมชัดว่าระเบียบความฉลาดและการเปลี่ยนแปลงสามารถเติบโตจากปฏิสัมพันธ์ระดับล่างได้อย่างไร Emergence ยังคงเป็นบทนำเชิงความคิดที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าคุณต้องการสนับสนุนสตีเฟน จอห์นสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่